Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 15 Maret 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya aturan turunan TNI Polri isi jabatan sipil tuai kecaman, Jokowi dituding penyebab indeks demokrasi melorot, Jatam kecam upaya pengusiran warga di IKN. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, rancangan peraturan pemerintah RPP tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan turunan dari Undang-Undang UU tentang ASN menuai kritik keras, lantaran mengatur jabatan sipil yang bisa diisi TNI dan Polri serta sebaliknya. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Andi Muhammad Rizaldi, mengatakan jabatan sipil bagi TNI Polri bertentangan dengan agenda reformasi. RPP manajemen ASN, kata dia, berpotensi mengembalikan peran dwi fungsi ABRI zaman Orde Baru.
Melalui undang ASN, TNI Polri dapat menempati jabatan sipil. Dengan kata lain, pemerintah sedang membuka pintu seluas-luasnya bagi TNI atau Polri untuk menempati posisi tersebut. Hal ini jelas berbahaya bagi demokrasi karena dapat berpotensi kembali ke bayang-bayang peran dwi fungsi.
Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rizaldi mendesak pemerintah patuh pada konstitusi. TNI, kata dia, dimandatkan mengurusi bidang pertahanan dan kepolisian ditugaskan untuk mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR Bidang Reformasi Birokrasi Mardani Alisera menyoroti migrasi anggota TNI Polri di jabatan eselon 1 dan 2 di wilayah sipil. Menurut anggota fraksi PKS tersebut, aturan ini tidak mencerminkan pelaksanaan amanat reformasi.
Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri.
Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 dari PDIP Junimart Girsang. Kata dia, potensi perluasan penempatan TNI Polri di jabatan sipil membuat kecurigaan dan kekhawatiran di masyarakat luas.
TNI Polri ya sedang disusun dan dibolehkan merangkap jabatan ASN. Demikian juga ASN bisa masuk TNI Polri. Kalau secara undang-undang kemarin boleh, Pak. Tapi kan di sini tidak secara detail dijelaskan, ini jadi bias di luar.
Sebelumnya pemerintah akan mengizinkan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan ASN. Izin akan diatur pemerintah dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan jabatan sipil yang bakal ditempati TNI Polri terbatas. Sebaliknya untuk ASN di institusi TNI Polri masih dibahas.
Ini soal TNI Polri, jadi ini kami sedang urai, Pak, untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan.
Prakarsa RPP manajemen ASN sudah disetujui Presiden Jokowi pada 5 Februari lalu. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan susunan panitia antara kementerian PAK juga sudah terbentuk. Anas mengklaim telah melibatkan para akademisi dan pakar profesional agar PP manajemen ASN yang dihasilkan berkualitas dan implementatif di lapangan. Ia menargetkan RPP manajemen ASN rampung 30 April mendatang. Pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, mengatakan implementasi rancangan peraturan pemerintah RPP yang mengatur pengisian TNI Polri aktif di jabatan sipil berpotensi mengembalikan dwi fungsi ABRI. Menurutnya diperlukan aturan yang lebih ketat dan rigid untuk mengatur pembatasan dan bila perlu peniadaan TNI Polri di jabatan pemerintahan.
Setelah ini akan terbit peraturan pemerintah terkait personel TNI Polri di lembaga atau kementerian sipil yang lainnya. Dan ini memang memberikan peluang kembalinya dwi fungsi ABRI di era Orde Baru. Saya melihatnya seperti itu. Kalau RPP nanti itu tidak memberikan aturan yang tegas, jelas terkait penempatan personil TNI Polri di kementerian lembaga yang lain seperti itu.
Pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto menjelaskan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian dan Undang-Undang TNI sudah diatur bahwa personil atau prajurit aktif harus mengundurkan diri dari institusi. Bambang menyebut alih fungsi jabatan tanpa pengunduran diri merupakan suatu pelanggaran meskipun Undang-Undang ASN terbaru memperbolehkannya. Pemerintah, kata dia, semestinya membuat aturan tegas terkait jabatan TNI Polri yang masuk ke ranah sipil dengan tidak menabrak aturan yang sudah ada. Saudara, Presiden Jokowi klaim harga beras masih stabil saat kunjungan di Sumatera Utara. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras masih cukup baik dan stabil. Itu disampaikan Jokowi saat meninjau harga dan stok sejumlah bahan pokok, termasuk beras di Pasar Kawat Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara kemarin.
Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada, harganya Rp57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal, medium, harga masih di Rp12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik.
Presiden Jokowi juga mengakui harga cabai masih mengalami kenaikan. Untuk itu Jokowi menyerukan jajarannya untuk mengendalikan stabilitas harga bahan pokok. Jokowi juga memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Kawat Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai demokrasi Indonesia telah dirampas oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya demokrasi era Jokowi terjun bebas. Itu disampaikan Faisal kemarin dalam diskusi bertajuk Universitas Memanggil yang dihadiri sejumlah guru besar, akademisi se-Jabodetabek di Universitas Indonesia.
Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya. Mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkat, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi.
Faisal Basri mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia merosot setahun terakhir. Indonesia ada di urutan ke-87 dari semula 63 dunia pada 2014. Kata dia, satu di antaranya karena Jokowi merusak demokrasi dengan membangun dinasti politik. Kita ke berita pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin mengesahkan rekapitulasi nasional di 4 provinsi. Ketua KPU Hasyim Asyari mengumumkan pasangan Prabowo Gibran menang di 3 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Sementara di Sumatera Barat dimenangkan oleh pasangan Anies Muhaimin.
Baik, terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden, wakil presiden di Sumatera Barat. Dapat kita sahkan ya?
Sah.
Bismillah, sah.
Hingga malam tadi KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional Pilpres 2024 di 25 provinsi. Untuk sementara pasangan Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi dan satu provinsi lain dimenangkan pasangan Anies Muhaimin. Kita ke soal hukum. Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dituntut pidana 13 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK Aryawan Agustiartono menyebut Hasbi bersama bekas Komisaris Independen PT Wijaya Karya, Dadan Tri Yudianto, menerima suap perkara koperasi simpan pinjam KSP Intidana senilai Rp11.2 miliar.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp1 miliar, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Hasbi juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti Rp3.8 miliar. Bila Hasbi tidak membayarnya dalam tempo 1 bulan sesudah putusan inkrah, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Kita ke soal lain. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan fenomena El Nino masih terjadi pada tahun ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Menurut Hadi, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah masih cukup besar.
prediksi pada bulan Mei, Juni, dan Juli itu bisa netral dan berakhir pada akhir tahun 2024. Dan masih terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Hadi menyampaikan pada Mei mendatang potensi terjadi kebakaran terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Sementara Juli hingga September berpeluang terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengklaim penurunan laju deforestasi signifikan dalam satu dekade terakhir. Dia menargetkan angka deforestasi mencapai 290 ribu hektar per tahun. Deforestasi adalah peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain akibat terjadinya penggundulan atau alih fungsi hutan.
Dan dari tahun 2000 sampai 2015 kira-kira 860 ribu hektar per tahun, dan dari tahun 2015 ke 2025 di angka kira-kira 290 ribu hektar per tahun. Jadi periode 10 tahun terakhir menunjukkan angka yang menurun dan berada di angka yang terendah.
Catatan dari World Population Review menunjukkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan tingkat deforestasi terparah pada 2024 setelah Brasil. Keberita mancanegara. Pengadilan tinggi di Jepang pada Kamis waktu setempat menegaskan larangan negara terhadap pernikahan sesama jenis sebagai tidak konstitusional. Dikutip dari Reuters, Jepang adalah satu-satunya anggota kelompok 7 negara industri yang tidak menawarkan perlindungan hukum bagi pernikahan sesama jenis. Kelompok hak asasi manusia mengatakan penghilangan ini bersifat diskriminatif dan merugikan. Putusan pengadilan tinggi tersebut menguatkan putusan bersejarah oleh pengadilan yang lebih rendah pada 2021. Meski begitu, pengadilan tinggi menolak tuntutan ganti rugi 1 juta yen atau setara lebih 100 juta rupiah atas apa yang disebut sebagai kelalaian pemerintah karena tidak mengubah undang-undang yang memperbolehkan sesama jenis menikah. Kita ke berita olahraga. Anthony Ginting berhasil maju ke perempat final All England 2024. Ginting lolos setelah mengalahkan wakil Jepang Kenta Nishimoto dalam duel 2 game yang ketat. Ginting yang diunggulkan di tempat kelima menang dengan skor akhir 21-18, 21-19. Hasil serupa juga diraih ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka menang melalui rubber game alot melawan Akira Koga dan Taichi Saito dari Jepang. Sementara itu, ganda putri merah putih Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kandas bertekuk lutut dari ganda Jepang Rena Miura dan Ayako Sakuramoto 21-14, 10-21, 16-21. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang kontroversi rencana kenaikan PPN 12%. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self-reward.
Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun kenaikan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwana Sari.
Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Semula tarif PPN ialah 11%. Kenaikan ini sesuai amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan dilakukan untuk keberlanjutan program Presiden Joko Widodo.
Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN.
PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, namun penerapannya tidak dipukul rata. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak akan terdampak kenaikan tarif PPN tahun depan karena memang dikecualikan. Beberapa barang yang tidak dikenai PPN antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak atau sembako. Antara lain beras, kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Erlangga menjelaskan kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025.
Detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang.
Sebagian kalangan pengusaha mengatakan kenaikan PPN akan menambah beban modal kerja, sehingga akan berdampak pada daya beli produk yang dipasarkan di dalam negeri. Padahal menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI, Benny Sutrisno, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19.
Masih relatif belum bisa kembali seperti sebelum COVID ya. Menuju ke sana iya, tapi masih belum kembali seperti sebelum tahun 20 lah, seperti 2019. Jadi ada beberapa beban yang, karena kenaikan upah juga kan belum bisa mengimbangi kenaikan harga. Upah ini kan tiap tahun memang naik, tapi akibatnya juga itu akan menjadi beban juga di biaya produksi, untuk khususnya di industri manufaktur.
Sebagian lain mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan PPN 12%. Semisal pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatno. Alasannya, kata dia, kenaikan tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan juga bakal berdampak dan merugikan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ini bulan Maret sampai di Oktober itu masih ada waktu untuk kemudian merevisi ataupun mengkaji ulang keputusan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Karena itu kan diturunkan dalam peraturan pemerintah. Masih ada ruang untuk itu dan nampaknya kalau kita melihat dinamika ekonomi masyarakat saat ini, kenaikan PPN 12% di 2025 memang perlu dikaji ulang ataupun direvisi. 12% ini sebetulnya kan tidak menyasar di kelompok komoditas sembako ya.
Menurut pengurus harian YLKI Agus Suyatno, perubahan tarif PPN akan berdampak pada kenaikan produk dan jasa di hilir. Meski begitu, dia meyakini kenaikan PPN tidak akan berpengaruh terhadap komoditas sembako atau bahan pangan pokok. Hal sama juga dikatakan ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Kata Bima, kenaikan PPN akan membuat masyarakat menengah tertekan.
Berkaitan dengan penyesuaian tarif PPN 12% ini adalah kebijakan yang kontradiktif. Karena masyarakat sekarang sedang menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras. Kemudian juga suku bunga masih tinggi. Kesempatan kerja masih sangat susah. Kalau ditambah adanya penyesuaian tarif 12% PPN, maka implikasinya tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat karena kelompok menengah yang membayar PPN ini semakin tertekan.
Bima mengatakan kenaikan PPN akan berdampak ke banyak sektor seperti barang elektronik, otomotif, suku cadang kendaraan bermotor hingga pakaian jadi. Kata dia, jika masyarakat tidak siap dengan kenaikan harga barang, maka pelaku usaha akan menyesuaikan produksi. Jika itu terjadi, maka akan ada ancaman PHK di berbagai sektor. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Upaya relokasi paksa yang dilakukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat adat menuai kecaman. Itu disampaikan Koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang Jatam Melki Nahar. Menurutnya masyarakat yang tinggal bukan penduduk ilegal yang mudah diusir serampangan.
Sebetulnya klaim pemerintah bahwa secara RTRW warga itu ilegal, itu tidak bisa dibenarkan begitu ya, karena rencana pemindahan ibu kota negara termasuk RTRW yang menjadi acuan pemerintah dalam melakukan relokasi ratusan ribu penduduk itu sebetulnya belakangan gitu ya, jauh sebelum warga sudah menempati lokasi yang ada di kawasan IKN itu.
Koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang Jatam Melki Nahar mendesak agar upaya paksa penggusuran rumah-rumah warga segera dihentikan. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bakal mempelajari laporan terkait upaya penggusuran paksa di IKN. AHY bakal berkoordinasi dengan otorita IKN dan menjamin masyarakat tidak menjadi korban dalam proyek pembangunan pemerintah.
Apapun isu, termasuk kalau ada sengketa, ada masalah pemilikan tanah di lokasi pembangunan IKN yang belum tuntas, belum selesai, selalu ada jalan atau solusinya. Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain.
Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono membantah melakukan relokasi paksa. Ia menegaskan telah membentuk forum komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan para investor yang masuk ke IKN. Kita ke Jawa Barat. Tiga daerah pesisir yakni Ranca Buaya, Cibalong, dan Cimari Muara di Kabupaten Garut, Jawa Barat diterjang gelombang tinggi. Penjabat PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, dampak terparah terjadi di Ranca Buaya dengan 140-an kapal milik nelayan rusak.
Jadi disarankan oleh BMKG itu sampai tanggal 20 Maret disarankan tidak melaut, tapi itu juga melihat lagi kondisi setelah itu bagaimana, apakah boleh. Karena yang pertama adalah keselamatan warga yang utama, nanti baru kita lihat lagi apakah sudah aman untuk melaut atau belum.
PJ Gubernur Jabar Bey Mahmudin memerintahkan kepala desa setempat untuk segera mendirikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak. Selain itu, Bey juga tengah mengusahakan untuk menarik kapal nelayan yang masih ada di laut agar segera diselamatkan ke tempat yang aman. Bergeser ke Jawa Tengah, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti mengatakan banjir di daerahnya merupakan imbas dari meluapnya 4 sungai akibat hujan lebat yang mengguyur dalam sehari terakhir. Pemkot, kata dia, berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS untuk menanggulangi banjir.
Banjir Kanal Timur, Barat, Plumbon, kemudian Beringin, Kali Babon, kemudian Babon, ini kan semua ada di kewenangannya di BBWS, sehingga kami selalu berkoordinasi bagaimana penanganan-penanganan ya, karena sebenarnya kalau rumah pompa semua ini sudah on semua, bahkan dari tadi pagi, tetapi memang debit airnya yang sangat luar biasa.
Hefearita Gunaryanti menambahkan sejumlah wilayah di Kota Semarang bagian bawah seperti Kaligawe, Mukti Harjo, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Mangkang juga sebelumnya telah direndam banjir. Ita mengungkapkan banjir semakin meluas hingga di Jalan Pahlawan dan merendam Stasiun Tawang lantaran tingginya intensitas hujan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.